Yolanda González, euskal ikaslea, 1980ko otsailaren batean hil zuten Emilio Llin eta Ignacio Bat fasisteek Madrilen. Martxelo Álvarez, Yolanda González plataformako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, nor zen Yolanda González?
Bueno, bai, Yolanda den gazte bat, bilbotarra, deustarra, protzago izateko, eta, bueno, ikaslea, langilea, emakumea bere, eta esker alderriko militantea. Partido Socialista de los Trabajadores, bueno, bere garaian izan zen, bueno, elkarte edo talde batena. Madrilen bizitzen zen, eta garai hartan, 1980an, justu zutan zegoen bai Madrilen eta hainbeste lekutan estatu mailean borroka bat piztuta zegoen UCDren bueno ley de autonomía universitaria estatuto de centros en contra irakaskuntza mailean planteatuta zeuskaten legeen kontra eta bera hor zegoen Madrilen ikasten delegatua zen bere zentroan Vallecasen eta bueno, guztiz, buruz belarri sartuta koordinadora de estudiantes horre Madrilen mugitzen, arduratzen eta inbeste gauzak egiten. Eta pizka bat olan atrazo gureso hori izango zen Yolandaren perfila garai hartan.
Eta egun batean fasistek baitu eta hil.
Bai, hori hain errez eta hain gogor, bai, zuk esaten duzun bezala. Egun batean joan ziren beretzera talde fasista bat eta bueno ba fasiste izen horretan kokatu daitezke hainbeste gauzak benetazko fasista badira baina batzutan ematen du olako izenekin zeozer alboratua dago eta hori eta bueno guk pentsatzen dugu sakontasunean beste gauza batzuk daude eta bueno segurazki gero hitz egingo du horren inguruan eta bai joan ziren bere bila baitu eraman esaten den bezala ba presio irakagarria sortu zen bere kontra eta amaitzeko ba hori ba kuneta batean ba 1936an bezala ba kuneta batean botata utzi tiro batekin buruan.
Gero epaiketa egin zuten fasiste batzuen aurka.
Bai, hori izan zen, epaiketa, zigor batzuk agertu ziren hortik, kartzelara batzuk, eta tartean ere, kristolako impunitateaz, epaile batzuen eskutik, batez ere, pizka bat seinalatuta zegoen arduradun bezala, Emilio Llin, permiso batzuk lortu zen, eta permiso baten barruan ies egin zuen Paraguira eta bueno hor eman zuen urte batzuk ere.
Emilio Llin aipatu duzu azken bola honetan bere izena agertu da prentsan ematen du zenbait ikastaro eman dituela.
Bai, eta bueno, hori da plataformaren osatzeko arrazoi nagusia, eskatzea. Emilio Llinen inguruan dauden ardurak eta urden utzikeriak eta konplizidadeak argitzeko eta noski baietz responsabilitateak ere penalak barne eskatzeko. Ez da demokrazia batean gutxienez, ez da teorian normala olako bat fasista amorratua, hiltzaile amorratua ere eta ez da damutzen ezertarako bere gauzetan jarraitzea estatu barruan lanean kobratzen eta diru publikotik kobratzen batez ere.
Kasua iaztuta geratu zen gutxi batzuentzat izan ezik jakina eta 33 urte geroago Eusko Legebiltzarrak zehoz egin du.
Bai, pasan gaztean, deklarazio instituzional bat izan zen, alderdi guztia, talde guztiak onartu dute edo babestu dute, gauza berak eskatzen, Llin esen bakarrik momentu honetan Guardia Zibilaren Sevillaren txate lanak egiten edo kursoak ematen edo Polizia Nazionalaren txat, baizik eta ere Mossos Deskuadraren txat, eta baita ere ertzaina batzuk egon ziren berarekin harremanetan, bueno, bere kursilotan harremanetan sartuta. Orduan eskatu zen hemen Eusko Jaurlaritza edo Eusko Gasteizeko legebil ikerketa, benetazko ikerketa egiteko, nondik agertu ziren baimenak olako gauzak egiteko, eta noski baietz, zen handa posible olako tipo bat historial horrekin, kurrikulum beltz horrekin, inolako arazori gabe eukitzeko olako lana eta olako errestasuna egiteko, eta gainera estatu barruan, Fuerzas de Seguridad del Estado barruan esaten den bezala.
Eta familia bien bitartean nola dabil?
Bueno, familia noski baiet, guztiz keskatuta, kristolako minarekin normala denez, lagunak, kideoiak gauza bera sentitzen dugu, batez ere, izan dira urteak, oza, hasieran zailtasunak elgin eta beste batzuk atxilotzeko, esen argi nortzu ziren, betiko kontua, gero atxilotzeko orduan zer gertatu zen, kristolako errestasuna zigorrak ez betetzeko, kristolako errestasuna alde egiteko, gero Paraguain topatuta eta gero estraditatzeko estatu espainolera jarraitzeko gauzak edo zigorra betetzen, eta ikusten den bezala 83 urte zeuka zigorra uste dut, eta bakarrik bete dauze 14, eta olako gauzak eta gero irten, eta gero baitu non jarretzen du lanean. Orduan karo, irudia kezkagarria da, mingarria, batez ere ikusten, elgin, esaten zen bezala bere garaian, eta esaten dugun bezala orain, azken finean ematen du, estatuko gizona badela, ez?
Yolanda González, plataformaren urrengo urratsak zeintzuk?
Urrengo urratsa izango da, datorren martitzenean, Deustun, 7:00 bidarte zentroan, egingo dugu ekitaldi bat, ohorezko eta gogoratzeko ekitaldi bat, eta hor barruan pertsona desberdinak izango dira, garai hartako Yolandaren lagunak eta kideak bere militantzia esparruan, gero bere bikote izan zen bikotea, historia gile bat ere, pizka bat zelada bat transizio inguruan, eta nahi dugu ere egotea gaur egungo Leibert adibidez, momentu honetan mugitzen gari diren borrokak edo esparru desberdinak olako legearen aurrean egoteko, representazio bat egotea bere, pizka bat azpimarratzen edo irudikatzen Yolandaren borroka gaur egunean bizirik dagoen dino irakaslego eta ikaslego mailan, ez? Azken finean bera hiltzeko arrazoiak zen UCDren kontrako egotea, UCDren lei de autonomia universitaria eta estatutu de centros en kontra borrokatzea, estatutu de centros delako horretan neurri oso atzerakoiak eta oso eskumatarrak ziren kokatuta, eta gaur egunean ikusten dugu Leibert kristolako aria dauka horren inguruan ere, azken finean da jarraipena, ez? Garai hartan olako sektore atzerakoiak edo eskumatarrak edo betiko potereak nahi zuten mantentzea Franco hil ostean bere poterea eta bere ideologia irakaskuntza mailan, eta gaur egunean Leibert azken finean da ikuspuntu berberatik jarraipena, ez?
Bestalde, gaurko egunean 1937ko ekainaren 19an frankistak Bilbora sartu ziren 40 urteko diktadura ezarriz.
Bai, hori da, eta nahiko lotura dauka hori Yolandaren hilketarekin, ez? Lehen azaldu dut zelan niretzat behintzat Yolandaren argazkia hor lurrean botata ejekuzio extrajudizial bezala argazkia ikustea, ba bueno, ba kokatu daiteke perfectamente 1936an fasistak hil ziren edo sartu zirenen hainbeste lekutan Bilbon barne, Euskal Herri hainbeste lekutan barne, eta bueno, ba kezkagarria da momentu honetan jarraitzea impunitate hori bai Yolandaren hilketarekin, baina frankismo edo ba hori 1937 aurrera egon ziren hainbeste hilketekin, ez? Eta bueno, puntu horrekin gure ustetan edo nire ustetan kezkagarria da ikuspuntu demokratiko batetik olako erreflexioak beharra botatzeko jarraitzea auki, ez?
Bukatzeko, Martxelo, Bilbon gaur instituzio publikoek ez dute frankismoa gaitzestuko?
Bueno, da betiko kontua, eske hainbeste alditan hitz egin dugu horretaz, argazkiak, argazki politak, marketing egiteko argazkiak oso errezak dira, ez? Orduan agertzen dira behin eta berriro, depende ze momentuan, esaten, ba bueno, kontran daude, ba esate baterako, ba ez dakit, teorian gutxienez, lei de memoria historiko eskuetan, eta enbizako eskuetan, ba, bueno, ba, ikur frankistek jarritzen duten, jarritzen diren jarrita hemen Bilbon bertan, armarria famatu hori haziendakoa, eta enbizte gauzak ez ziren egon behar, baina hor jarraitzen dut, eta gu pentsatzen dugu, bueno, pues azken finean da hitzek besterik ez dago kristolako zailtasuna eta borondate eza benetaz iteko. Borondatea baldin badago, ez da beharrezkoa hainbeste deklarazioa gero eta horrengo urtean beste bat, eta horrengo urtean, eta horrengo urtean, eta darama guesak izen bat urte, 10 urte gutxienez, ba, horren inguruan multzo bat sortzen, eta gizarte mailan kokatzen erreflexio bat, baina instituzioetan olako pausuak ez dira ematen. Orduan, bueno, ba, gu pizka bat ez dakite, urrunetik ikusten dugu ja olako deklarazioak. Ondo, bez, azken finean, ba, berotzeko edo berriro kokatzeko gizarte mailan hor jarraitzen dute hainbeste gauza, baina nahi dugu berriro esatea, hombre, ba, ordua da ja itxetatik ekintzetara pasatzea benetan, ez?
Martxelo Álvarez, Yolanda González, plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, basuri. Agur.
Agur.